Գլուխ 6-րդ. Պայքար կայսրի դեմ. 1810. Մեծ օրինակը միշտ կամ փչացնում, կամ վեհացնում է ամբողջ մի սերունդ. Երբ Երևան է գալիս Նապոլյոն Բոնապարտի նման մի մարդ, նրան մոտիկ մարդկանց համար ընտրության հնարավորություն է ստեղծվում. Կամ նսեմանալ, նվաստանալ, մթագնել նրա մեծությամբ, կամ հետևելով նրա օրինակին, մինչև վերջ լարել իր ուժերը. Նապոլյոնին մերձավոր մարդիկ անխուսափելիորեն պետք է դառնային նրա ստրուկները կամ նրա մրցակիցները. Այդպիսի ականավոր անհատականությունը չի հանդուրժում կիսատ պռատություն. Ֆուշեն նրանցից մեկն էր, որին Նապոլյոնը հանեց հավասարակշռությունից. Նրա հոգին նա թունավորեց ագահության վտանգավոր օրինակով, մշտապես բարձրանալու դիվային ձգտումով. Ֆուշեն նույնպես, իր տիրոջ նման, միշտ ձգտում էր ընդարձակել իր իշխանության սահմանները. Նա նույնպես ընդունակ չէ խաղաղ գոյության, հարմարակյաց լիության. Մեծ հիասթափություն են բերում նրան այն օրերը, երբ Նապոլյոնը Շեմբրունից վերադառնում է որպես հաղթող և իր ձեռքն է վերցնում կառավարման սանձերը. Հրաշալի էին այն ամիսները, երբ նա կարող էր կարգադրություններ անել սեփական հայեցողությամբ, բանակ հավաքել, պրոկլամացիաներ թողարկել և հաշվի չնստելով անվճռական գործընկերների հետ ընդունել համարձակ որոշումներ, իշխել ամբողջ երկրին, խաղալ աշխարհի ճակատագրի մեծ սեղանի շուրջը. Իսկ այժմ Ֆուշեն պետք է նորից վերադառնա ոստիկանության մինիստրի պարտականությունների կատարմանը, պետք է հետևի դժգոհներին, լրագրային դատարկախոսներին, լրտեսական զեկույցներից ամեն օր կազմի տխուր տեղեկագրեր, հետաքրքրվի դատարկ բաներով, պարզել, օրինակ, թե որ կնոջ հետ է Թալեյրանը կապ ստեղծել և ով է բորսայում ռենտայի կուրսի երեքվա ընկման մեղավորը. Ոչ. Այն բանից հետո, երբ նա շփվեց համաշխարային իրադարձությունների հետ, ձեռքում բռնեց մեծ քաղաքականության ղեկը, այդ բոլորը նրա խռովահույս, խլրտումների ծարավի ուղեղին թվում էին մարուքներ, քստմնելի թղթամրոտումներ. Ով մեծ խաղ է վարել, նա չի կարող բավարարվել այդպիսի դատարկ-մատարկ բաներով. Պետք է ցույց տալ, որ Նապոլյոնի հարևանությամբ էլ կարելի է սխրագործություններ կատարել. Ահա միտք, որը նրան միշտ զրկում է հանգստից. Բայց ինչի, թվում էր, թե կարելի է հասնել նրա կողքին, ով հասել է ամեն ինչի, ով հաղթել է Ռուսաստանին, Գերմանիային, Ավստրիային, Իսպանիային և Իտալիային, որին Եվրոպայի հնագույն դինաստիայի կայսրը կնության է տալիս Էրց հերցոգուհուն, ով տապալեց պապին և Հռոմի հազարամյակների անսասան իշխանությունը, ով հենվելով Փարիզի վրա ստեղծեց եվրոպական համաշխարային կայսրություն, ջղաձգորեն, տենդայնորեն, խանդոտությամբ չորս կողմներ նայում Ֆուշեի փառասիրությունը, փնտրելով արժանի խնդիր և հիրավի, համաշխարային տիրապետության շենքում դեռ պակաս է մեկը, ամենավերին ատամը, հաշտությունը Անգլիայի հետ, և այդ վերջին եվրոպական սխրագործությունը Ժոզեֆ Ֆուշեն ուզում է կատարել մենակ, առանց Նապոլյոնի և ընդդեմ Նապոլյոնի. Անգլիան 1809 թվականին, ինչպես և 1795 թվականին, Ֆրանսիայի ամենաանողոք թշնամին էր, ամենավտանգավոր հակառակորդը. Ակքայի դեսպանների, Լիսաբոնի ամրությունների առջև, աշխարի բոլոր ծայրերում, Նապոլյոնի կամքը բախվել է անգլոսաքսերի հանգիստ, մտածված, մեթոդական ուժին, և մինչև Նապոլյոնը նվաճում էր ամբողջ եվրոպական ցամաքը, անգլիացիները գրավեցին աշխարի մյուս կեսը, ծովերը. Նրանք չեն կարողանում մեկ-մեկ ու բռնել. 20 տարի աշխատում են նրանք, ժամանակ առ ժամանակ վերսկսելով իրենց ջանքերը, ոչնչացնել մեկը մյուսին. Երկու կողմերն էլ այդ անմիտ պայքարում կորցրին նոր ուժեր, և հանձնչառնելով դա, հոգնինչ հոգնեցին. Ֆրանսիայում, Անտվերպենում և Համբուրգում բանկերը դադարեցրին վճարումները այն ժամանակ, երբ անգլիացիները սկսեցին խեղդել նրանց առևտուրը։ Թեմզայի վրա էլ իրենց հերթին նավեր են կուտակվել չվաճառվող ապրանքներով։ Գնալով արժեզրկվում են անգլիական և ֆրանսիական արժեքները, և երկու երկրներում էլ կոմերսանտները, բանկիրները և խելոք գործարարները իրենց կառավարություններին դրդում են համաձայնության գալու և երկչոտությամբ փորձում են սկսել նախնական բանակցություններ։ Բայց Նապոլեոնի համար ավելի կարևոր է թվում, որ իր անմիտ եղբայր Ժոզեֆը պահպանի Իսպանիայի թագը և իր քույր Կարոլինան Նեապոլը։ Նա դժվարությամբ ընդհատում է Հոլանդիայի դեմ սկսած հաշտության բանակցությունները, նրա երկաթյա բռունցքը դաշնակիցներին հարկադրում է իրենց նավահանգիստների մուտքը փակել անգլիական նավերի առջև և անգլիական ապրանքները թափել ծովը։ Ահա և Ռուսաստան են ուղարկվում սպառնալից նամակներ, ցամաքային բլոկադային ենթարկվելու պահանջով։ Նորից կրկոտությունը վեր է կանգնում բանականությունից, և պատերազմը սպառնում է երկարաձգվելու, եթե վերջին ժամին խաղաղության խմբակցությանը չբավարարի արագ ու վճռականորեն հանդես գալու խիզախությունը։ Անգլիայի հետ վաղաժամ ընդհատված այդ բանակցություններին մասնակցում էր նաև Ֆուշեն։ Նա Կայսրի և հոլանդական թագավորի համար գտավ միջնորդ, ֆրանսիական մի ֆինանսիստի, որն էլ իր հերթին գտավ մի հոլանդացու, իսկ սա էլ գտավ անգլիական միջնորդի։ Փորձված ոսկյա կամրջի վրայով այդպես էին մի կառավարությունից մյուս կառավարություն անցնում, ինչպես յուրաքանչյուր պատերազմի ժամանակ և բոլոր դարաշրջաններում համաձայնության գալու գաղտնի փորձերը։ Բայց այստեղ Կայսրը խիստ հրամայեց ընդհատել բանակցությունները։ Ֆուշեն դժգոհ է։ Ինչու չշարունակել բանակցությունները։ Ձգձգել, առևտուրանել, խոստանալ, խաբել, նրա գլխավոր կիրքն է, և Ֆուշեն կազմում է հանդուգն պլան։ Նա որոշում է իր ռիսկով և պատասխանատվությամբ շարունակել բանակցությունները, ընդ որում ձևացնելով, թե կատարում է Կայսրի հանձնարարությունը, ինչպես իր գործակալներին, այնպես էլ անգլիական մինիստրությանը լրիվ հավատացնելով, որ հաշտության մասին նրանց միջնորդությամբ եռանդուն զբաղվում է Կայսրը, այն ժամանակ, երբ իրականում զսպանակը շարժման մեջ էր դնում միայն ինքը, Օթրանտի դուքսը։ Դա խելահեղ ձեռնարկում էր։ Կայսրի անվան ու սեփական դիրքի հանդուգն չարաշահում, պատմության մեջ անօրինակ լկտիություն։ Բայց նման գաղտնիքները, այդպիսի երկիմաստ ու խճճված խաղը, որով նա խաղացնում է ոչ թե մեկ, այլ միաժամանակ երեքին կամ չորսին, բնածին, անուղղելի ինտրիգան Ֆուշեի բնածին կիրքն է։ Ուսուցչի թիկունքում լեզու հանող դպրոցականի նման, նա չարություն էր անում Կայսրի թիկունքում այնպես, ինչպես հանդուգն տղան, որն անպատկառության ու խաբելու միջոցով միայն մի բավականություն ստանալու համար իրեն ենթարկում է խիստ հանդիմանության կամ պատիժ ստանալու վտանգին։ Հարյուրավոր անգամ նա նախկինում զբաղվել է նման քաղաքական ադյուլտներով, բայց դեռ երբեք իրեն թույլ չի տվել այդքան հանդուգն, կամայական և վտանգավոր արարք, ինչպես այդ բանակցությունները, որոնք նա վարում է Անգլիայի արտաքին գործերի մինիստրության հետ, Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև հաշտության մասին։ Հակառակ Կայսրի կամքի, բայց նրա անվան տակ։ Մտադրությունը հանճարեղորեն նախապատրաստված էր։ Դրա իրականացման համար նա ներգրավեց իր մութ գործարարներից մեկին, բանկիր Ուվրարին, որը մի քանի անգամ հազիվ էր փրկվել բանտ ընկնելուց։ Նապոլեոնը արհամարում էր այդ մութ անձնավորությանը վատ համբավի համար, բայց դա քիչ է հուզում Բորսայում Ուվրարի հետ համագործակցող Ֆուշեին։ Այդ մարդուն Ֆուշեն վստահում է, քանզի բազմիցս նրան դուրս էր հանել դժբախտությունից և ամուր պահում էր իր ձեռքում։ Նա Ուվրարին ուղարկում է հոլանդական ազդեցիկ բանկիր Դ. Լաբուշերի մոտ, որը դիմում է Լոնդոնի իր աներոջը, բանկիր Բերինգին, իսկ այս վերջինը Ուվրարին ծանոթացնում է անգլիական կաբինետի հետ։ Եվ ահա սկսվում է մի խենթ կարուսել։ Ուվրարը, հասկանալի է, ենթադրում է, որ Ֆուշեն գործում է կայսրի համաձայնությամբ և իր առաջարկությունները պաշտոնապես հանձնում է հոլանդական կառավարությանը։ Դա անգլիացիների համար բավական հիմք է հանդիսանում, որպեսզի լուրջ վերաբերվեն բանակցություններին։ Անգլիան, ենթադրելով, որ բանակցություններ է վարում Նապոլեոնի հետ, բանակցում է Ֆուշեի հետ, որը, հասկանալի է, կայսրից խնամքով թաքցնում է խորհրդակցությունների ընթացքը։ Նա ցանկանում է թույլ տալ գործը հասունանա, դժվարությունները հարթել, որպեսզի հանկարծակի կանգնի կայսրի և ֆրանսիական ժողովրդի առջև և հպարտորեն ասի. «Ահա հաշտությունը Անգլիայի հետ, այն ինչին որ դուք ձգտում էիք, ինչը որ չի հաջողվել ձեր դիվանագետներից ոչ մեկին, արեցի ես, Օթրանտի դուքսս»։ Ափսոս, փոքրիկ, հիմար պատահականությունը ընդհատում է շախմատի այդ հոյակապ, հուզիչ պարտիան։ Նապոլեոնն իր երիտասարդ կնոջ Մարիա Լուիզայի հետ ուղևորվում է Հոլանդիա, այցելելու իր եղբորը, Լյուդովիկոս թագավորին։ Աղմկալից ընդունելությունը նրան հարկադրեց մոռանալ քաղաքականության մասին, բայց մի անգամ, պատահական զրույցի ժամանակ, Լյուդովիկոսը, որը, ինչպես և բոլորը չի կասկացում, որ գաղտնի բանակցությունները տարվում են կայսրի համաձայնությամբ, հետաքրքրվում է, թե հաջող են արդյոք անցնում դրանք։ Նապոլեոնը զգուշանում է։ Նա անմիջապես հիշում է, որ Անտվերպենում հանդիպել է այդ ատելի ուվրարին։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Ինչ է նշանակում Անգլիայի և Հոլանդիայի այս շփումը։ Բայց Նապոլեոնը չի մատնում իր զարմանքը։ Հարևանցիորեն նա եղբորը խնդրում է առիթ լինելու դեպքում իրեն ցույց տալ հոլանդական բանկիրի գրառումները։ Նա անմիջապես կատարում է կայսրի խնդրանքը, և Հոլանդիայից Փարիզ վերադարձի ճանապարհին Նապոլեոնը ժամանակ է գտնում ընթերցելու այն։ Եվ իսկապես, դրանք բանակցություններ են, որոնց մասին նա մի փոքր անգամ պատկերացում չունի։ Կատաղության հասնելով, նա արագ կռահում է Օթրանտի դուքսի որսագողական արարքը, որը նորից որս է անում ուրիշի հողի վրա։ Բայց ընդօրինակելով այդ խորամանկի խորամանկ գործելաձևը, նա զուսպ քաղաքավարությամբ պահում է իր կասկածանքը, որպեսզի խորամանկ հակառակորդի մոտ կասկածանք չառաջացնի և նրան հնարավորություն չտա ծլկելու։ Միայն իր ժանդարմերիայի հրամանատար Սավարիին, Ռովիգոյի դուքսին, հայտնում է ամեն ինչ և հրամայում է արագ ու աննկատելի կալանավորել բանկիր ուվրարին և տիրել նրա թղթերին։